Boa tarde. Pois sí, aquí estamos con el unas pérdidas grandes e non hai que nos ayude. Ya hace tres años ya hubo outro incendio grande e estamos así.
Outro sábado duro, non? Nos relativos lunes para Augas Santas.
Claro, e máis este ainda foi algo peor porque foi prendido en medio de dos casas.
É dicir, estiveron en risco incluso os veciños, non?
Oh, mucho. A moito lixo o muro das casas, Ese é tremendo. E agora os perjuízos que tenemos. Ayudas non hai ninguna.
Cale a imaxe, cale o retrato agora mesmo da parroquia despois deste verán de incendios sucesivos?
É triste. Parroquia está triste. Está triste porque isto non... todo quemado, e ayer ainda volvía a quemar, isto non hai quen lo aguante.
Si algo tendes claro os veciños, ademais de esa tristeza que abunda en Augas Santas, é a responsabilidade dos feitos, non? Hai xente interesada en queimar os vosos montes.
Eu que sei, non sei, non lle podo dicir, mas por lo que parece que sí, non? Eu non sei. Non lle facemos mal a nadie, mas bueno, que se sabe.
Claro, non se sabe quen pode ser, non se sabe quen está detrás, pero que sí que está claro é a intencionalidade.
Hai algúns que se pode ser, que pode dicir, foi aquel fulano, mas tú non vas a dicir iso se non sabes, con certeza, non? Dice la verdad.
Non está demostrado, non se pode demostrar, claro, evidentemente, cando non se colle o fulano, como di vostede, nese momento. Os veciños organizades vos para intentar vixiar posibles comportamentos,
sí,
ou vixiar,
sí,
o monte.
Sí, non sei, ese día estivemos toda a noite en vela, mirando junto ás casas, non sabes, para que non miara para as casas, sí. Además que aquí onde vivimos, en un estado chaman de Calvell, é un lugar de aí de Augas Santas, é onde prendeu. As casas aquí están ao lado dos montes.
Claro, é unha zona de moito risco tamén para os propios veciños vivir aí.
Claro, moito, moito. Digo, moito, moito, moito. Aquí tivemos... así que, eu non sei, pois isto non hai maneira. E despois arde, e despois non temos que nos axude a subvención, nin cosa ninguna, porque este ano temos un prejuízo moi grande.
Claro, porque máis alá da imaxe da propia parroquia, ao final sodes moitos os que vivides do monte.
Home, claro, nós vivimos do monte porque cousas que se fan por aquí, pola parroquia, pagas o monte, non sabes, e arreglos de unha cousa, o monte paga, por eso, porque é de todos.
Levades a conta dos incendios que houbo só neste verán?
Este verán aquí só houbo este. Mas foi grande, E despois temos, hai dous anos, máis tres anos, que tamén foi un grande incendio, que aquel sí que tivemos prejuízo, porque este onde lo deu agora, a madeira xa estaba vendida, algunhas xa estaban cortadas, entende? Entón non foi tanto prejuízo, mas o outro, estaba a madeira toda, ali sí que foi duro.
Polo menos esta semana cambia o tempo e volven as choivas.
A ver, hoxe está un día así nublado, a ver se cae a agua para ver se sacamos isto de diante.
Sí, parece que hoxe non vai chover máis, pero bueno, si de cara ao final da semana volverán esas chuvias, esperemos que non volva a haber que dar conta de incendios na parroquia de Augas Santas tan tocada este verán polos incendios. Nicaso Rivas, veciño da parroquia de Augas Santas, en Cerdedo Cotobade. Moitísimas gracias por atender a chamada da COPE.
Gracias.